Skytterpodden. Sommeren i ferd med å gripe om seg, men skytterpodden den hviler ikke, så enten du har fri og masse tid, eller skal jobbe litt til, så har du nå uansett muligheten til å sette av noen minutter med ro for å lytte til en ny episode. Jeg, Henrik Jonassen, ønsker hjertelig velkommen, og jeg har som vanlig storfint besøk. Terje Vestvik, hvis meritter og stillingstitler ikke trengs å nevnes en gang, velkommen.
Takk for det, I dag også uten påslått telefon.
Du verden. Det går oppover.
Ja.
Ja. Du har ikke sommerferie enda?
Nei da, men det blir snart noen 14 dager, så kan vi prøve å ha en litt sommerferie før det blir å møtes da på Voss til det store begivenheten Landskytterstevnet.
Ja, for du en person som må ta ut ferie før LS, for du jobber jo på LS.
Vanligvis så klarer jeg bare å ta ut 2 uker, men jeg skal prøve å lure meg til 3 uker, men det blir med noen telefonsamtaler til Voss, det ingen tvil om.
Tipper det bare blir 2, ja. Ved siden av Terje sitter en veldig trivelig kar, som faktisk var med på en episode I mai 2020, da, på en sånn Facebook Live-episode. Så jeg synes det var på tide at han kom I studio og fikk en skikkelig episode for seg her nå. Det NRK-kommentator Andreas Stabrun-Smith. Velkommen.
Hei, hei. Takk.
Du jobber jo også ganske mye om sommeren, egentlig. Du har hatt fotball-VM skal kommentere og litt sånn. Får du sommerferie?
Jeg har ikke hatt 3 uker sammenhengende I juli siden jeg var 15 år.
Et par år siden, da.
Det par år siden.
Ja. Hvordan det? Det kjipt?
Det jo en sånn liv Så jeg vet ikke om noe annet.
Nei, det like greit kanskje. Ja, Andreas, du kom for alvor inn I folks hjem da du fikk den oppgaven mange tenkte kanskje var umulig da. Du skulle hoppe etter Kjell Christian Rike. Dette var tilbake I 2008, og på de 15 år som har gått så har det blitt mye skiskytting, fotball og skyting, kanskje I hvert fall de tre idrettene vi kjenner deg mest ifra. Selvfølgelig har du som reporter jobbet med mange idretter, det vet vi veldig godt. Du viste med tiden at det var faktisk mulig å følge etter Kjell Christian Rike også, vil I hvert fall jeg påstå da. Du ble en skikkelig verdig arvtager. Og så kom nyheten forrige fredag, eller 16. juni, hvis du hører på denne episoden litt senere I sommeren, at du nå slutter som skiskytterkommentator. Det var kanskje et sjokk for mange. Hvorfor slutter du nå?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, det jo et liv hvor du på en måte opphever ditt hjemlige liv 1. november og får det tilbake 1. april. Så det en ganske slitsom livsstil. Jeg har reist rundt I Mellom-Europa stort sett I 15, ja 17 år faktisk, men 15 som kommentator da. Så at det tar slutt en gang, det har jeg signalisert veldig tydelig til NRK, at man, jeg tror det skjedde noe under pandemien faktisk. Kanskje. Om det var pandemien eller at jeg bikket 40, det vet jeg ikke. Men det som I hvert fall skjedde var at det sto veldig klart for meg at dette kan jeg ikke holde på med resten av min yrkesaktive karriere. Så har jeg signalisert det til NRK, og så har NRK sagt at da gjør vi det nå. Så timingen ikke min. Jeg kunne godt tenkt meg å ha tatt et år til, tror jeg. Men, eller kanskje 3. Mm. Men jeg har signalisert veldig tydelig at veldig snart det slutt, og da har man jo lagt opp til det. Så det greit.
Så da fikk du ikke en sånn siste sending, da?
Nei, men hadde ikke det blitt kleint?
Jo, det kan fort bli det også. Kan fort bli det også. Kanskje like greit. Ja. Da jo veldig spennende. Hva skal du drive med om vinteren nå?
Om vinteren skal jeg sitte hjemme og se skyskjøn. Nei, jeg skal ikke det. Jo, det skal jeg sikkert. Men jeg skal jobbe litt med litt I kulissene for NRK og sørge for at de står best mulig rustet på sportsrettigheter og som en kringkaster som har noe å si. Og jeg tror de trenger noen der som kan si, som kan sport. Og det kan jeg.
Det kan du, ja. Det vet vi. Spennende. Det ønsker deg lykke til med.
Takk.
Og så jo spørsmålet, det sto I den pressemeldingen at du skal fortsette med fotball. Det ja. Kommer jo blant annet nå I sommer til fotball-VM I New Zealand og Australia. Mm. Da jo det store spørsmålet for oss, hva med LS?
Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Jeg skal I hvert fall gjøre LS på oss. Det gleder meg veldig til. Det har vi lagt planer for senest. Nå spiller vi inn denne dagen. I går så hadde vi kjøreplanmøter og la fine planer for det. Og så neste år så har jeg ganske lenge sagt at jeg vil heller til Paris på OL, når du først jobber som sportsjournalist og driver med det, så det liksom sånn, det greit å ta julekvelden når den kommer. Som OL her, så jeg, du, den observange lytter vil vite at jeg ikke var med på LS da det var OL i Rio, jeg var heller ikke med da det var OL i Tokyo. Så det kan hende at jeg i Paris og forbereder OL, det starter jo dagen etter at LS, altså, nei, starter jo samme dag som LS slutter. Det gjør faktisk.
Det. Skytingen vel lørdag, ikke det allerede?
Det akkurat
eller
det.
Finalen, ja.
Ja, og der kommer jeg i så fall til å være, hvis det skjer. Så det blir i skyttesportens sak, men... Og så får vi se etter det, hvordan det blir. Nå jo et annet liv og en annen tid, så...
Så det kan være at Voss blir siste?
Ja, det kan hende, men jeg kommer ikke til å annonsere det på lufta,
nei. Nei, det er greit. Vi skal ikke annonsere det her heller, men da vet vi jo muligheten i hvert fall.
Ja. Nei, når Andreas kom til meg og sa at jeg står mellom Steinkjer og Paris der, jeg står og vugger på det, så sa jeg, ja, det, jeg skjønner jo at du velger Steinkjer da, selvfølgelig, det er jo der jeg kommer fra, det er Ola Five var, det var siste et landskjørstemne som Kjell Kristian Rike kommenterte, du har aldri vært i Steinkjer på et landskjørstemne, så jeg skjønner godt at du velger Steinkjer i stedet for Paris. Han var ikke helt enig i det da.
Ja, men det kan fortsatt skje.
Det kan fortsatt skje, ja. Du rekker. Charterfly, kan ikke DFS sørge for et fly direkte fra Trondheim til Paris da, så rekker han jo lørdagen.
Jeg regner at alle som ferdige på landskjørstanden på fredag, setter seg på et charterfly til Paris på fredag kveld, og så med å hylle de første norske OL-gullene på lenge. Da. Vi har Tore Eiestad i 1988, kanskje første norske kvinnegull i OL, og tar seg en tur til Paris og tar en fest rett til landskjørstanden i Steinkjer. Det er jo fantastisk.
Første øvelse er faktisk mixed luft på lørdag. Det er lagt om programmet.
Det har bestandig vært kvinneluft, ja. Ikke sant, om morgenen, men nå er det mixed luft som er første OL-mesteren som blir kåret, så det vil jo være helt nydelig å dra fra Steinkjer. Da tenker jeg, det har vært en uke i Steinkjer, da er det fint å dra til Paris og Champs-Élysées og ha litt fint.
Ja, det er gøy, men vi må jo ta det med en gang. Altså, det er jo fantastisk det vi opplever med landslaget i skyting, hva de leverer og får til.
Ja,
internasjonalt, det er jo...
Det er helt utrolig. Vi har jo snakket om det før her i podcasten, ikke sant? Med alle disse store landene, India, Kina, USA, disse store landene som satser så hardt. Og så er altså lille Norge med. Og jeg vil jo si at det er også på grunn av det frivillige skyttevesenet, at de rifleskytterne har gått en skole gjennom landskjørstemmene, lært seg press, og så videre, og så videre.
Og som vi også har snakket om, sånn som Jeanette Hegg-Dustad var jo her i en episode tidligere, og hun hadde fortsatt, det jo OL, men hun hadde fortsatt et mål om å bli skytterutdanning. Det er også henger veldig høyt, altså. Ja. Så begge deler er viktig. Nei, men det blir spennende at du velger Paris foran Steinkjær. Det jo et valg de fleste sikkert kanskje hadde vurdert hvis de ikke driver med skyting, måtte jeg legge til da.
Ja, som sagt, jeg var litt uenig i det.
Du er uenig. Men jeg er jo selvfølgelig helt enig med deg, Terje. Alltid er jeg enig med deg.
Jeg fastslår ingenting.
Nei.
Det bra det.
Ok, min overskrift nå er liksom livet som LS-kommentator i mine notater. Det jo, du har jo et liv som har mer enn LS-kommentator da. Men det jo i hvert fall en del av det, vært de siste 15 årene. Yes. 15-årsjubileum nå på Voss, det jo stas på en måte, selv om det jo ikke, du har ikke, det et par år du ikke har vært der som sagt, ja. Men det 15 år siden første gang. Hva ønsker du deg til jubileet ditt, hvis du kunne velge fra øverste hylle?
At ingen skyter 3,50?
Ja, ja. Nå ble Terje glad.
Nei, det jo liksom en drøm at noen gjør det en gang, men helst ikke. Altså, det rart det der. Hva skal vi snakke om da, hvis noen gjør det? Jeg vet ikke.
Nei, det var jo det vi snakket om sist, ikke sant? Men la oss håpe at de først får 2,50. Og så ja, 99, ja. Og så får vi 3,50, så får vi etterpå to ganger.
Ja, det, ja.
Men det blir jo historisk, den som skyter 2,50. Og igjen da, til Steinkjer... har jo antydet at Steinkjer ligger litt bedre an, fordi at banen er 196 meter, kanskje disse 4 meterne, som gjør at det blir 10-0 i stedet for 9. Men dette blir spennende å se, så igjen, du velger sikkert Steinkjer.
Ja, nei, vi får se. Det var jeg ønsker. Jeg ønsker meg bare at det jeg egentlig ønsker meg, det et enkelt ønske, at noen i et av de aller første lagene på, i 5. klasse som vi sender, setter en kjempehøy poengsum, for da kommer det masse sånne poengsummer utover dagen. Det erfaringen. Og det for meg er den dagen det morsomste av alt. Kvalifiseringen til kongelaget er helt rå. Jeg elsker den. Den morsomste dagen i året på jobb.
Ja, det er
jeg kødder, ja, jeg kødder det er ikke. Det er det desidert det morsomste jeg gjør.
Og det sier mann som velger Paris, altså.
Ja, ja.
OL, men altså, det sier jo litt.
Ja, ja, ja. Nei, men det er seriøst. Så det er bare sånn, få en underholdende tirsdag. Onsdag kaller jeg den fortsatt, men ikke på onsdagen før. Få en underholdende femteklasse kvalifisering, det alltid jeg ønsker.
Og den sa jo det, husker jeg, første året ditt i 2008, den kriblinga du hadde da du skulle gå på en så lang sending, og du skulle sette deg inn i alle skytterne der. Det var jo krevende, Andreas, men du kom jo veldig godt ifra det, og ble så glad i det her, så jeg husker dette 2008.
Jeg har ikke turt å se den sendingen igjen, men det er første gang det ordentlig rabla for meg. Virkelig, sånn. Seriøst, og så da var jeg helt, husker kvelden, eller dagen før, så fikk jeg helt, tror jeg sa sist jeg var her, fikk fullstendig blackout, måtte bare sette meg på hotellrommet og dra for gardinen, og så sitte og konsentrere meg, så klarte jeg liksom å samle det, og så, jeg tror ikke jeg sov noe, men det funket. Det jo så mye folk å sette seg inn i.
Ja, absolutt. Jeg snakket faktisk med en meget god og nær medarbeider av deg her i går,
ja.
Som heter Ola Lunde. Nettopp. Og han sa, jeg tror aldri har sett en person så nervøs som Andreas dagen før den kvalifiseringsdagen.
Det korrekt. Ja. Og så nervøs blir jeg. Altså, jeg blir ikke nervøs lenger, men jeg kan ta etter å savne det. Samtidig det deilig å ikke bli så spent.
Det han også sa var nettopp det du nevnte, som du sånn vidt nevnte sist også, at du jobbet jo hele natta, og du kom til dagen med den oversikten du trengte til at det ble en bra sending. Så du kom, ja, bra nok da.
Er vi sikre på det?
Ja, til å være første gang, det vil jeg tro.
Til å være første gang.
Det vil jeg tro.
Det ble en veldig bra sending, og så var det jo en spesiell dag også etter 2008. Vi hadde lyn og torden, og det var en veldig spesiell.
Det var jo 10 timer.
Ja, det var jo 10 timer, så det var jo en kjempelang dag, ikke sant? Så det var mye å ta tak i, så nei, du kom godt ifra det. Jeg tror du skal tørre å se den sendingen igjen, Andreas.
Forutsetningene er jo ikke så gode, ikke sant? Altså, dette, det har jeg jo sagt, jeg sier det på spøk. Men det er jo litt sant også. Landskytterstevne er en folkefest. Altså, folk som er glad i å skyte, og gjerne fra bygda i Norge. Og jeg er pasifist fra Sankthanshaugen. Dette passer jo overhovedet ikke. Men jeg har blitt jævlig glad i det også.
Jeg vet du har blitt glad i det. Og det er jo kjempestort at Andreas Stavrun-Smith, en så betydelig som du har blitt nå i NRK, si det er det artigste jeg gjør. Det er denne tirsdagen på Landskytterstevnet innledende skytingklasse 5, som for det norske folk, idrettsglade folk, kanskje tenker at hva er dette for noe? Men det er et godt stempel å få fra Andreas at det vi holder på med er så høyverdig og så flott og så spennende.
Og det er ektefullt.
Ja, og det sa faktisk også Ola, at spør han, men jeg tror det er det morsomste å gjøre gjennom sesongen, så det er, jeg tror på det, faktisk. Ja, så det er ektefølt, det er helt, helt endt på. Og det har jo vært en utvikling da, siden denne starten i 2008, selvfølgelig for deg, og hvordan du jobber, og hva du kan, og alt mulig, men det er jo noe med, i 2008 så skjøt alle samtidig, og det var vel fortsatt sene nå snakker jeg om kongelaget da, en sceneavgjørelse med anvisning og alt mulig. Det var jo onsdagen som du snakker om, ikke tirsdagen. Det har vært en utvikling du har vært igjennom også. Passer skytingen i dag bedre TV-formatet som NRK har?
Ja, definitivt. Og du ser på seertallet nå at det står seg veldig bra. Altså, kongelaget er veldig godt sett på kvelden. Så det har vært en utvikling som har vært veldig positiv for Landskytterstevnet som TV-produkt. Og det er jo jeg er litt opptatt av. Så jeg husker faktisk vi var i Førde, jeg skal ikke oute folk, men vi hadde en veldig, veldig flink produser som jobbet med Landskytterstevnet mange år, Nikolai Sørensen. Og han sa det etter den sceneanvisningen i Førde, så sa han, sto, han tok en røyk, så sånn. Det blir siste gang, sa han. Så han ville ha en og en, og sånn ble det, og NRK var vel sentrale der, det må være lov å si.
Ja da, og Ola Lunde var også da, jeg vet jo at han var i styremøte, faktisk fikk lov til å komme inn der og fortelle om de nye grepene som det antallet var nødvendig å ta, og styret lyttet godt til hva Ola var og fortalte, og NRK-teamet ønsket seg, og det samspilte jo også med det Kjell Kristian i sin tid sa til meg, vi skulle ha skutter kongelaget en og en, men det tør jeg ikke å foreslå, for det blir antallet mye bråk med like forhold og så videre, og det ble jo også det. Mange har jo vært imot det frem til i dag, mange forventer jo fortsatt vi skal gå tilbake og skytte samtidig på grunn av forholdene, men for TV-produktet så har det vært en suksess. Se denne spenningen nå med å se skiva, se skytteren, se familien som følger med for en og en. vi trekte jo ut en skyting på 75 sekunder til en sendetid på en time. Nå det skyting som foregår den timen. Så det nok en point of no return for dem som ønsker seg å få dette likt igjen. Dette har blitt en veldig fin greie for TV, og det har faktisk vært en fin greie om vi ikke hadde TV lenger også, for oss å gjennomføre på Landslust.no, helt sikkert.
Ja, og så tror jeg vi har justert det produktet I løpet av de årene vi har holdt på. Noen tilbakemeldinger har kommet I årenes løp, og det handler om hvordan man behandler de som ligger på de beste skivene, at ikke de blir liksom utmattet før de skal I aksjon, og der tror jeg vi har kommet ganske langt, faktisk.
Ja, du har vist mye klokskap I det her, Andreas, og tenkt på seeren og bygd opp dette produktet til å bli veldig bra, og komme med gode innspill, som vi har vært diskutert med DFS, og ha en så engasjert person som vil det her sammen med Ola Lunde, har vært et veldig godt samspill med det friluftsskyttervesen. Så all ære til det du har stått på om der, Andreas.
Takk. Ja, det bra. Og det jo viktig, fordi man kommer jo ikke utenom at selv om det mange som RDFS driver med skyting, har et forhold til sporten, så vi avhengig av publisitet, av at den vises fram for både de som driver med skyting, men de som ikke driver med skyting også. Så sånn sett jo NRK en utrolig viktig premissleverandør for, kan vi kalle det den kommersie delen av DFS, men også rekruttering og alt mulig. Du ikke enig I dette her, ja?
Absolutt, så vi helt avhengige av det. Så landskytterstevnet har jo ikke vært det det I dag uten NRK. Det jo NRK som har bringt dette til det norske folk helt siden 1963. Vi har jo så 60-årsjubileum nå I Voss til sommeren. Første sending I Steinkjær for øvrig som vi snakker om her I 1963. Det var første gangen NRK sendt Nordom Nordfjelske, en sportsending. Og det har jo liksom bygd kulturen, den norske folkesjela, landskytterstevnet, sitter jo mye sterkere I folk I organisasjonen, det frivillige skyttervesen. Så det har vært helt nødvendig, og det å fortsette å være på NRK, at alle har et forhold til NRK, det jo noe vi, og det samarbeidet der helt utrolig viktig for oss I organisasjonen. Så vi håper at linjær-TV får leve en god del. Det jo litt med det nå, om linjær-TV står seg videre. Men uansett så kan det være andre plattformer også, som vi kan ha med oss NRK på for å få dette ut til norske folk. For folk klutter jo ikke å interessere seg for landslagsstevnet, det jeg helt sikker på. Og vi får veldig mye gode tilbakemeldinger på det TV-sendingene.
Og linjær-TV overlever jo på direkte sport. Så, sånn sett så...
Absolutt.
Sånn sett sitter vi fint I det.
Ja.
Derfor det viktig med direktsendingene også, da, sånn som man har nå, og at den spennende og folk følger med på. Men litt tilbake til dette med at det morsomt å drive med å være kommentator for ellers, da, for det som vi snakket om, du I Paris, du I Rio, du I Antersjelva, kanskje ikke verdens største sted, noe sånt skal sies, men du jo rundt om I hele Europa og verden. Hvor gøy det egentlig å dra til Oppdal og Voss og Målselv da?
Nei, det jo, jeg nevnte det så at jeg fra Oslo, så det faktisk noe av det beste ved å jobbe I NRK Sport. Det at NRK har tatt meg Norge rundt på sommeren, særlig på sommeren. Det synes jeg utrolig hyggelig, disse sommer, og det føles jo som ferie, selv om vi jobber jo steinhardt, men altså, landskytterstevnet, Blinkfestivalen, toppidrettsveka, altså disse... Arrangementene på sommeren har tatt meg Norge rundt, og jeg har fått oppleve så mye av Norge som jeg ellers ikke ville fått opplevd, så det jeg faktisk bare veldig, veldig glad for.
Ja. Jeg skal også trekke oss litt tilbake til fra 2008, hvor du begynte å forberede deg for første gang, og det ble litt mange navn du skulle gjennom, og det var litt voldsomt. Mm. Men sånn som I dag, da, det mulig å liksom, ta lytterne inn I kort, hvordan det du forbereder deg til et LS I 2023?
Ja, den gangen så trodde jeg at jeg måtte vite noe om alle, og det var jo veldig, veldig, veldig slitsomt.
Det jo et par navn gjennom de laget der.
Og så har jeg sagt veldig tydelig til DFS på et tidspunkt at dere må I hvert fall ha fødselsdato på listene deres. Og det har faktisk DFS innført, så det jeg veldig takknemlig for. Det greit å vite... Hvis du heter Henrik Jonassen, så kan du være 80 år, og du kan også være 20.
Det helt korrekt,
ja. Ja, du et sted midt I mellom.
Midt I mellom, ja. Snart.
Nei, ja, snart.
I hodet jeg vel, ja. I øvealder, men
det
en annen sak.
Samme her. Men altså, så det liksom, det greit å vite I hvert fall det. Mm. Det en førsteårs senior, eller det en som har vært med I 100 år? Mm. Så noen sånne ting greit å vite. Nei, jeg forbereder meg på en helt annen måte I dag, og det kommer jo litt av at nå har du vært med så lenge at ok, du vet om veldig mange av disse navnene fra før, og hva de har gjort og sånn, og så tror jeg internett har blitt litt annerledes enn det var i 2008. Så, liksom, så nå kan jeg, etter en Norges Cup-helg, så går jeg inn og så leser jeg resultater og holder meg oppdatert. Og vet litt mer underveis enn det jeg visste. Og så har det jo da blitt en interesse i mye større grad enn det det var den gangen. Så liksom, det faller litt mer naturlig.
Mm. Ja, for du følger med gjennom sesongen.
Ja, gjør det.
Det nesten litt irriterende, for rollene har snudd. Det var så deilig den tiden jeg kunne fortelle bare Andreas alt, og uansett om jeg løg litt, eller ikke helt kunnskapen, så bare sugne til seg. Mens nå, hvis jeg sier noe som litt ukorrekt, så korrigerer den meg med en gang. Så ok, det du som vet her, Andreas. Og det kjempebra. Da du interessert, og da du i det. Veldig flott.
Faren med å si noe som ikke helt sant, Andreas, at han husker det, han kan faktisk si det på sending.
Og det, han har den hjernen altså til å gjøre det, og det er så imponerende det, at han kan si det jeg sa til den i 2008, det husker han som det var i går. Så det er en god egenskap for jeg som journalist også. Da.
Nå tuller du.
Nei, det er han ikke. Men i forbindelse med det, så er det jo, jeg tror det mange lurer på når det gjelder kommentatorer, er jo liksom hvor mye planlegger man det man skal si på forhånd. Altså en ting er jo selvfølgelig godt ute i lag 13, det er noe en ting, men når det skal avgjøres, og du nærmer deg skive 1 i kongelaget og sånne ting, har du en strofe eller to som ligger bak der og grunner? Har du det nedskrevet på et ark? Mange, ja. Hvordan, har du planlagt noe?
Jeg har aldri planlagt et ord av det jeg har sagt.
Det er bra. Er det ikke det?
Så enkelt.
Da blir det veldig ekte, da.
Ja, men det blir, altså blir det noen ganger kanskje litt for likt. Men, og jeg kjenner bransjen. Jeg hører om noen har planlagt det de skal si eller ikke, altså. Jeg har aldri gjort det.
Nei.
Men det bare sånn jeg bestemte meg for. Jeg satt jo i 4 år på skiskytting med Jon Hervik Karlsen, og han planla heller aldri noe som helst.
Nei.
Det eneste han kanskje planla var de 2 første setningene av hver sending, og det sa han, det bare for å komme i gang, sånn at det ikke går gærent, liksom.
Mm.
Det hadde han, og så hadde han disse limerikene, men når han tok de, det var aldri noe plan bak, så jeg tror jeg kommer fra den skolen.
Ja. Men fordi det er mange som snakker jo om Lillelien da Norge slo England, for eksempel, hvor mye var planlagt og ikke planlagt? Mm. Var det planlagt?
Ja, det tror jeg jo, men jeg har jo laget et program om det faktisk, om den kampen Norge-England, og da intervjuet jeg Marius, sønnen, og han sier jo det at det var ikke en skreven tekst, men det var nok veldig godt gjennomtenkt.
Ja.
Så, mest sannsynlig.
Mest sannsynlig. Det som er interessant i den sammenhengen er at du har faktisk sagt til meg at det er lurt å tenke gjennom scenarier før man går på sending. Hva kan skje, hva kan ikke skje? Man bør ha tenkt det mest spektakulære, for hvis det skjer, så har du i hvert fall tenkt tanken.
Ja.
Så det er jo en måte å planlegge på i gåsehudet.
Det betyr jo at vi tenker gjennom hva kan komme, og det er jo alt fra at Ole Einar Bjørndalen vinner OL-gull i Sochi,
ja.
Som jeg hadde klart på en eller annen merkelig måte å tenke gjennom at kunne skje før det skjedde.
Mm.
Og da tror jeg på grunn av det så mistet jeg ikke munnen og melet. Men det kan oppstå store kriser. Altså, jeg hadde jo fotball-EM med Christian Eriksen fikk hjertestans. Og jeg kommenterte. Det var ganske utfordrende, men jeg hadde nok da tenkt gjennom ikke akkurat til den kampen at det kan skje, men jeg har tenkt veldig klart på at jeg driver med noe hvor folk pusher seg selv til det ytterste, og da kan ting skje.
Mm.
Og det er jo bare, ikke for å være stygg, men jeg har jo tenkt på det at på LS så er det jo våpen med ganske grovt kaliber også. Så liksom, det kan jo skje ting, men det er jo veldig godt å se at den våpenkulturen som er i Norge er så trygg, da.
Det er godt å se. Så vi får håpe at den tanken ikke slår til med det
første. Nei, den må aldri slå til. Men det er sånn, ok, plutselig så er du nyhetsjournalist heller enn en sportsjournalist, da.
Mm.
Jeg har jo gledet meg til når Andreas for første gang, da, når vi snakker om det med 2.50 og 3.50, skal kommentere inn 2.50, for da tror jeg du tar opp stemmeleie. Du er veldig bra når du klarer å gønne på litt, Andreas, når det er de store begivenhetene i skiskyting, noen kjemper mot mål og blitt verdensmester og sånn, og 2.50 og 3.50 har vært en sånn begivenhet.
Og det er et scenario jeg tenkte gjennom, og den som gjør det, skal vite det. Jeg blir ikke skuffet, selv om jeg sa det. Det blir jo en kjempestor begivenhet.
Ja, ikke sant.
Ja. Ja, hvor stor blir den begivenheten I DFS-historien?
Ja, den, du blir stående, så navnet ditt sånn for, det gullskrift 250, og så kan vi forhåpe da, at det kan være to forskjellige, da, dette 250 og 350, at det blir verdelt. Hvis det samme person, så blir det I hvert fall helt magisk. Så, vi snakket jo litt om det, ikke sant? Når det har skjedd for første gang, så det å repetere det. Så det den første gangen vil bli enorm, da, kan du si. Og det jo skjedd på så mange ganger på stevnet ellers, men ikke på landslagsstevnet. Så den der, å skuve den fremover I tid, men nå... kommer det snart. Vi klart å holde unna, som vi snakket om, ikke sant, med storskjerm, med en og en skyting, med at NRK har kommet og vist 25 skudden, ikke sant? Allerede I 1998 hadde vi 349, og klart at skytterne har vært bedre på de 25 årene, men presse, det vi har laget med arenaproduksjon og NRK, har gjort og holdt unna, men vi har ikke noen nye grep nå på gang som gjør at dette blir enda verre, for å si det sånn. Og det skulle vi kanskje ha hatt.
Nei, altså, men jeg tror det skjer snart. Ja. Jeg tror det gjør det, og jeg tror faktisk at Hans Christian Vear tok det et steg nærmere da han skjøt 350 på dette skytternes mestermøte. Ja. For da har du på en måte vist at det går an å gjøre med kamera opp I trynet, og så og da blir lista litt lavere så. Ja.
Og nå kommer vi tilbake der han blir skyttekong I 2012 ja,
han kan jo fort være så, den som gjør det
ja. Ja. Så det jo kanskje litt også med hvem som gjør det for tenk deg om det kommer en litt ukjent igjen tenk deg om det kommer en Einar Furuseth eller noe sånt som vi ikke visste om da I 2016 ja. Og klinke til han helt jo på skytt 250 for første gang ja. Ikke sant, og hadde bare noen liggskudd igjen så det kan jo være noe sånt også men det jo det som det fantastiske med DFS at det kan være ganske mange men nå ja, det leiter på dette grunnlaget tror jeg når de har hatt 150 for dem som ikke vant til det fra før, og Nei, alle sammen.
Tror det blir en ganske meritert skytter.
Ja. Ja, det blir spennende.
Fordi selv om det, kommer, selv om det meritert også, og man vant til LS-spenningen, så det, når du ser det kamera, skinnekamera fra NRK kommer rullende foran,
Aldri opplevde det.
Nei, nei jeg vet ikke. Ikke jeg heller. Dette tror jeg heller ikke Terje har ikke opplevd han heller, tror jeg faktisk.
Jeg har vært med på sånn testskyt,
ikke ja, okay, sånn testskyt, ja, du? Ja, testskyt, ja.
Men det, du kjenner ikke på det presset da.
Nei, du gjør ikke det da. Jeg tror selv om du rutinert, du kjenner det presset. Du vet plutselig at nå skal 100 000 av mennesker se meg skyte. Jeg har muligheten til å gjøre det bra. Det tøft. Du skal ha tøft hodet, altså. Men de beste har jo da, for så vidt, noe sånt skal sies.
Ja, så tenker jeg, det jo veldig ofte det sånn høysommer og innmari varmt under skyttedressen. Altså, det spiller inn, og det spiller jo inn på det fysiske også, altså med puls og hvordan kroppen håndterer det, så... Så det mye og, som spiller inn.
Ja. Og dette har jo snudd også fra vi begynte første gang I 2005, da du så frykten I øynene I flere år, ikke sant? På de beste skytterne, de litt eldre, og de har kanskje den frykten enda. Men de unge som kommer opp I dag vet ikke av noe annet enn at det skal være skinnekamera og gå inn og sånn, ikke sant? Og da var jo selv å ha den jobben å gå inn I oppropsteltet og fortelle om slapp av, dette går bra, om det skinnekamera, sånn, ikke sant? I dag jo vært litt lattelig. Folk vet om det, og de... Og de mest offensive også ønsker at kamera skal komme på seg. De sa, kamera kom ikke på meg. Da ble jeg nesten litt irritert. Det offensive unge skyttere som kommer frem nå og tar den. Og det sånn du må se det også, tenker jeg, ja, hvis du skal vinne.
Kamera jo et tegn på at du gjør det bra.
Mm. Ikke sant?
Ja, ja. Ja. Det husker jeg. Det faktisk min gamle venn Halvar Hannevold. Han sa det liksom, journalistene begynte å ringe han på høsten, så kjente han at, ok, nå nærmer vi oss sesong. Kjenner liksom pulsen rundt det. Så da strammet man inn treningsarbeidet litt ekstra. Mm. Og det jo litt sånn, hvis du ser det kameraet komme, så det sånn, ok, nå vi her. Det her jeg skal være. Hvis du har gjort den jobben da mentalt på forhånd, så skyter du jo bedre da.
Absolutt.
Egentlig.
Ja. Så det... Nei, det...
Så
det.
Tenker jeg også vi har gjort en bra greie sammen med dette ungdomslaget som sendes på NRK. Altså, veldig mange skyttere får tidlig erfaring med å ha den situasjonen. Og det tenker jeg...
Ja, det var en kjempegreie det når vi mistet prinsesselaget.
Det taler 350 sin sak.
Ja, det taler 350 sin sak faktisk, og dermed så må vi gjøre noe omvendt her, Andreas. Og fikk på noe så kan gjøre. Nei da, det et hardt press på landslagsstevnet, men det skal det være. Og jeg tror veldig mange liker det også. Dette klart det som gjør landslagsstevnet helt spesielt, som du ikke finner på noe annet stevne.
Ja, det bare til å glede seg, alle dere som skal ligge der og få forhåpentligvis skinnekamera mot seg. Jeg snakket med Martin Voss, ungkaren fra Stavanger for så vidt da, selv om han heter Voss. Og han var veldig klar for å skyte godt på Voss I sommer. Han likte å melde litt, som han sa. Så han blir nok skuffet hvis ikke kamera kommer til han, tenker jeg, når han skal skyte kne, som hans beste.
Voss på Voss? Er det noe som bedre enn det?
Jeg skriver det opp.
Gjør det, gjør det. Ok, det jo vært noen ellerser da. 13 blir det vel da sånn kjapt regnet? Eller,
ja,
hvis det minus
så det
jo
noen mestermøter også.
Mestermøter også, selvfølgelig. Så jo, ja, så det blir vel kanskje 11 da, pluss ja. 2, eller noe sånt.
Et eller annet. Ja. 8, 9, Samme 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Og nå på mestermøte 20, så var jeg ikke på mestermøte 21, så var jeg på, ja.
Stemmer.
22. Da har vi tatt det.
Da har vi tatt det. Ja. Hva det beste ellersminnet du har fra alle disse årene?
Oi. Ja, hva det? Nei, det tror jeg må si litt sånn generelt. Det jo når de skytterne du vet har jobbet og slitt og holdt på lykkes. Det alltid veldig vakkert. Jeg tror kanskje det enkelte øyeblikket jeg husker best da Thor Harald Lund endelig klarte en veldig god gjennomføring på den 25-skudden. Det var et veldig vakkert TV-øyeblikk, som jeg husker kjempegodt.
Ja, da Christian Nyrkesmith fikk klem, var det det? Ja, Thor Harald rett på sending.
Så det sånn umiddelbart det øyeblikket jeg husker aller mest. Men det jo bare så enkelt som I fjor, at Kim André blir skyttekonge etter å ha gått og følt på det han har følt på siden sist han ble det. Det jo bare sånn deilig forløsende øyeblikk som man synes det veldig stas å få lov til å formidle og være med på.
Veldig hardt at du sier det egentlig, for det var en liten teaser til det jeg har tenkt på som neste episode, for da skal jeg snakke med etter planen Ole Christian Bryn og Eline Lillegård om det å jage en kongetitel, de som har jobbet og jobbet over mange, mange år og ikke har lykkes. Hvordan det å komme til et nytt LS og du skal jage denne titlen din? Så det faktisk veldig interessant. Det jo mange der ute som har kjempet I så mange år med å ta denne kongetittelen.
Ja, og så det jo veldig mange som har gjort det du sier. De har jagd og holdt på, liksom, trodde de klare, og så kommer de til dagen, og så har de ikke klart liksom, akkurat den mentale forberedelsen til å stå der og kjenne at det dunker. Det jo det som så fascinerende med skyttesporten, at du kan bli satt ut helt av bare en liten følelse eller et eller annet. Og Ole Christian jo definitivt en fyr som har jobbet hardt. Han lyktes jo på Voss.
Du verden, ja da, han gjorde det. Ja.
Men,
ja.
Og nå ser jeg han I form, så nå har jeg litt forventninger. Men,
ja, du verden.
Jeg vet ikke om mesternes mester tar bort. Det blir spennende.
Ja, det blir spennende. Ja. Han skal jo være med på mesterens mester. Det har jo ikke holdt med sånn nyhet, så det jo kjempemessig, så det blir gøy. Ja.
Da det naturlig da, det her blir nesten sånn jobbintervju, følte jeg nå. Hva ditt verste ellersminne? For da har jo noe må ha gått dårlig.
Ja, da, det har gått dårlig stort sett.
Stort sett? Nei, det har
det ikke. Nei, det har ikke det. Men nei, vi har jo noen. Jeg har sagt, jeg tror jeg sa det sist.
Ja, du har nevnt en gang sist.
2013 Oppdal, da hadde vi en omskyting som foregikk uten at vi som kommenterte det ble innvidet I hvordan det gikk underveis. Det var jo litt spesielt. Det var ingen god følelse. Jeg tror alle var enige om etterpå at denne sendingen bare glemmer vi. Og så og så går vi videre. Jeg tror ikke jeg var sånn kjempebli på Terje da.
Nei, Oppdal 2013 kan jeg nå fortsatt våkne av Marit om natta for det skjedde jo så mye før I Andreas og gjengen kom med den vind som var der og alt det. Så det var en knallhard uke, altså, må jeg si, med det som skjedde da. Og
første ordet der kom. Ja. Første ordet der kom til Oppdal og kom inn på arenaen, det var å gå I et av de teltene og kjøpe ullundertøy, for det var så innmari kaldt der. Så det satte liksom tonen for uka, og det var, jeg kan ikke huske at, var det sol der? Nei.
Jo da, det var litt, men det var ikke det ikke vi husker fra Oppdal.
Men jeg husker, men det ikke noe til Oppdal, det ikke Oppdal sin feil, men det var bare værgudene var ikke med oss, og teknikken var ikke med oss.
Neida. Og så kan jeg ta med at hvis blikk kan drepe, så var det det Andreas ga meg da etterpå, for han mente at dette har vi surret til, men det var også noen fra deres produksjon, altså vi ikke helt enige hva som gikk gærent her I den omsettingen, men det ble jo Kåren vinner og alt det der, men TV-sendingen ble nok kanskje ikke som tenkt akkurat det året,
nei. Nei da, men livet går videre, sendt glemt, som det heter I TV-bransjen, så Men det er nok det verste, ja. Og så... Ellers så er det mye, veldig mye hyggelige minner, altså.
Det jo bra, da. Det jo sånn det skal være. Og jeg så litt på 2013-sendinga her, som oppvarming til denne episoden.
Ja.
Ikke så gæren, altså. Nå Nei. Vet jeg jo at, det, at dere følte at det gikk skikkelig gærent, og da gikk det ikke så gærent. Tross alt vanskelighetene deres,
tenker jeg. Vi kunne sittet i Kina og kommentert Ellis fra Oppdal og gjort en like god jobb.
Altså, det sant.
Det som vi satte fullstendig offside.
Det sant.
Så det var liksom greia.
Men vi lærte jo mye av det også i forhold til det som med å være forberedt på ulike situasjoner. Vi har gjort om rangeringsreglene, så det skjer aldri igjen, ni omskyting og så videre, ikke sant? Men det å være mer forberedt, ha litt mer sendetid også på NRK, så vi, det ble jo en veldig sånn oppstramming på hva vi gjorde, og rutinene og kommunikasjon mellom oss og sånn. Så det må jo til noe sånt, det det som skaper også utvikling da, ikke sant?
Ja, ja,
så det,
absolutt. Ja, ja, ja.
Men vi begynte å bli slitne også, det lang vekka med, det har skjedd mye som sagt, så nei, det har mye forklaringer, men det Jeg føler, men vi husker det jo godt da.
Ja. Men jeg føler det var mer stress før. Altså, jeg vet ikke om det oss, om det alderen eller hva det men altså,
ja,
det blir... jeg føler det litt på deg også, Terje, at det liksom, det jo mer, mer velsmurt apparat.
Absolutt, når du har gjort det så mange ganger, så blir det jo
på
det.
På alle områder ja. Enn det var.
Selv om noen fortsatt forteller at det godt å se noe LS i gang, for da har jeg den LS-gangen, som folk kaller det jeg driver med, at det går litt fort. Men jeg tror kanskje den er sjeldnere i bruk nå, da, for det er mye mer velsmurt apparat, det er klart det når det mye. Men det mye på et landslagsstevne som kan gå ihop, det vet jo du også alt om, Henrik, som nå blitt en del av speaker-teamet.
Ja, jeg skulle til å si det. Jeg har sett det noen de gangene når vi har spurt om disse rangeringsreglene igjen, for eksempel. Da har du kommet litt fort for å prøve å hjelpe oss å forstå i disse litt andre klassen enn kongelaget, for eksempel. Men vi har vel kommet stort sett i mål vi også. Ellers har jeg bommet på en rangeringsregel, ja, så skal jeg innrømme. Det var i Bodø. Det jo bra at du har gode minner fra LS. Det skytterne veldig opptatt av, det merker jeg som jo også forholdsvis fersk inn i liksom LS-bobla da, de siste årene. De snakker om den gode stemningen. Det ikke først og fremst skytingen og resultatene, men det at vi sammen, det koselig, vi har det hyggelig sammen. Hvor viktig det for NRK eller deg da, egentlig kanskje også, å formidle det? Og føler du den på en måte, den stemningen?
Ja, 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 ja. Det veldig, veldig viktig. Og det litt sånn... dette landskytterstevnet på NRK jo litt toppidrett møter Norge rundt.
Ja, det bra, jo, men, jo, faktisk.
Ja, for og det kjempeviktig at den stemningen formidles, og at det ikke bare liksom... i prestasjonene til de aller beste, men at det også et breddearrangement, og at det en folkefest. Så det er superviktig for oss. Jeg husker først, da jeg skulle forberede meg til min forstelle, så jeg veldig mange sendinger, og da husker jeg at det som brant seg fast var at Kjell Christian Rike var veldig opptatt av å formidle dette. Altså, se Olav hvordan de koser seg. De spiser vafler og de koser seg. Se, det ikke til å tro. Ikke sant? så det å formidle det superviktig, og det å klare å ta det inn selv også veldig viktig. Så for meg det, så har jeg sagt til Olav, det blir ikke sending før han og jeg har vært i mattelt og spist kjøttkaker.
Vi var på det detaljnivået i går.
Hvis dere ikke har kjøttkaker, så blir det ikke sending.
Nei, det er oppfordringet, altså.
Hvem skaffer kjøttkaker er en greie hvert år, det.
Ja. Skulle du si noe, Terje?
Nei, det var akkurat det. Jeg bare sa at detaljnivået var på, vi hadde en planleggingsmøte med NRK nå, og da var dette nevnt, så da man på detaljene.
Da på detaljene,
men da det kjøttkaker.
Ja. Kjøttkaken på plass.
Ja, avreisetiden ble jo planlagt, faktisk. Det sånn vi holder på.
Ja.
Så nå reiser vi fra til, så sier vi, Ola og jeg må ha tid til å spise kjøttkaker. Da ble det en time før.
Ja, det deilig. Da det bare til å møte opp i matteltet, så blir det kjøttkaker. Og da kan du møte Ola og Andreas. Du snakket om Ola da. Du reiser sammen med Ola Lunde hele vinteren. Det har ikke blitt litt lei hverandre da?
Nei. Det går ikke an å bli lei Ola Lunde. Det helt umulig.
Så det faktisk gøy å møte ham igjen. Du møter ham og flere ganger enn akkurat på Ellis. Men det gøy å møtes igjen på Ellis også.
Ja, altså jeg har regnet litt på det. Nå har jeg jo vært litt sånn i det sentimentale hjørnet det siste på grunn av disse endringene i jobb. Så jeg regnet litt på det. Jeg tror vi har reist til sammen rundt 4 år.
Til sammen?
Ja, altså sånn. Ja. Hvis du regner sammen dagene, så blir det over 4 år av livet. Altså omtrent 10% av mitt liv da. Så det mye.
Det voldsomt.
Og det jo ganske mange måltider da. Hvis du ganger det med tre, så har du...
da har man det da.
Så da har du x antall tusen måltider sammen. Bilturer. Aldri kranglet. Jeg tror jeg har vært sint på Ola en gang, det 10 år siden. Nei, aldri. Altså, det er veldig hyggelig. Han en ufattelig sympatisk fyr.
For når man har reist sammen i 4 år, så bør det jo fungere også. Men det kanskje derfor det har fungert i alle disse årene også. Fordi dere er gode venner, eller altså?
Ja. Absolutt, og vi har jo, alle har sine behov og sånt, men vi vet, vi leser hverandre veldig godt, og nå trenger jeg det, eller du det, eller sånn. Og så har vi en fellesnevner at vi liker å gjøre ting ganske enkelt. Det er ikke så veldig ordentlig. Ja.
Det høres veldig deilig ut.
Og ja, det er veldig fint, og jeg unner alle og, som skal ut og reise og holde på med jobben og ha et så uproblematisk forhold til den man reiser med, da, som vi har til hverandre.
Mm. Så bra. Vi har vært innom det du og Ola og Kjell Kristian og Per Jorseth og alle de andre i NRK har gjort for LS opp gjennom tidene. Merker du, Andreas, på noen måte interessen fra LS i din jobb? Altså, en ting som skiskytterkommentator, men som skytterkommentator?
Det morsomme jo at LS har jo litt sin egen tilhengerskare, så det, plutselig får man kommentarer på det heller enn noe annet man har gjort. Mm. Det synes jeg kjempegøy. Altså, noen liker bare å se det, og det det de ser av sport i løpet av et år, tror jeg. Mm. Så ja, absolutt. Jeg får absolutt mye kommentarer på landskytterstevnet og det vi gjør der. Det kjempegøy.
Og vi vet at du får kommentarer på jobben som kommentator også, for ryktene gikk om at dere møtte en på veien hit som kom til å savne deg. Var det billettkontrolløren eller noe sånt?
Ja, jeg mente først det var, nå sitter jo Terje her med da, det frivillige skyttevesen på trøya si, og jeg sitter med NRK Sport. Så jeg mente han så på Terje og sa dette er greit, altså billettkontrolløren på toget, eller konduktøren som det heter. Da vi gikk av toget så skjønte jeg kanskje at ja.
Jeg tenkte at det var Andreas med det samme sa, ok, jeg tok det til meg da, at det kanskje var det frivillige skyttevesenet, hadde respekt for det også. Vi slapp å vise billetten for å si sånn.
Tenkte han var skyttere?
Ja, jeg vet ikke, det tror jeg ikke han var, men når vi gikk av toget så sa konduktøren hvertfall jeg kommer til å savne deg, Andreas. Og det var jo så fint, nesten sentimentalt øyeblikk der altså. Ja.
En fin start på dagen, det.
Ja, det drømmestart.
Ja, så det sier litt om hva du har betydd for folk, både i Ellis sammenheng, tror jeg, men andre også, naturlig nok. Har Andreas blitt involvert i prosesser og endringer på Ellis og skyttesporten på samme måte som Kjell Kristian Rike ble involvert, eller involverte seg?
Ja, det klart at vi jo i et god samarbeidspartner i NRK, og det jo veldig tett på, og Andreas og meg snakker jo ofte sammen om grep og hvordan det skal gjøres, ikke sant? Og han engasjert, og han veldig klok, så dermed så jo det vært helt naturlig, og det å samarbeide også med Ola Lunde og produser Reidar Stjernen, dette kompliserte ting som skal funke også for seeren, så dermed så har de vært med på sånne prosesser, og vi har jo vært i veldig tette med å ringe og se opp og hele tiden gjennom vinteren holde varmt, snakke om skyttere og så videre. Så det klart at Andreas har betydd mye for den utviklingen som har skjedd etter at Kjell Kristian døde, og følt også litt på den arven at den skulle føre den videre, tror jeg at Andreas har kjent mye på også for landskytterstevnet like mye som skiskyting. Så det all ære og takk at man, for vi kunne ha fått en kommentator som har bare, hvordan skal vi gjøre det? Ok, jeg bare tar det sånn, og ikke vært så engasjert. Så det at Andreas har vært så engasjert har betydd mye for DFS, vil jeg si at han har vært med i den loopen, og skjønner også skytterens interesser. Det er ikke bare NRK, det kan være den første som sier, dette skulle vi ha gjort, Terje, men her går det på skytterens bekostning, så det kan vi ikke gjøre. Så mange mener jo det at NRK styrer på og får igjennom ting til styret og sånne ting, men det mye også som blir stoppet, for dette går over grenser, ikke sant? Som kanskje seerne synes det veldig fint, så det sporten og verdigheten også. Og vi har jo ikke gjort noe med sporten som sånn, altså 25 skudd ned, finalomgangen, alt har jo vært likt der siden, som vi har snakket om tidligere, var 1972 siste lille justeringen. Så sportslig er jo gjennomføringen der, er jo likens, selv om det er noen sånn tekniske grep, og det med å skyte en og en i kongelaget og så videre som har gjort. Men det tror jeg har høynet TV-produktet, men også høynet produktet for oss som på arenan og føler kongelaget det som skjer nå. Så nei, jeg har mye og godt å si om engasjementet og alt det Andreas har vist overfor det frivillige skyttevesen. Veldig bra. Og sammen da med Ola som har vært skytter selv også. Så en pasifist fra Sankthanshaugen kan bidra mye faktisk også til det frivillige skyttevesen.
Kommer hvert fall utsiden da, for å se det med nye briller.
Ja, det er litt forskjellen på meg og Rike. Det veldig mange forskjell på meg og Rike for øvrig. Men en av forskjellene jo at han kom fra skyttemiljøet, og jeg tror han vegret, som du sa tidligere, Terje, vegret seg litt for å liksom gjøre for store inngripner, og så jeg mer utenfra og sier at sånn og sånn burde det vært. Og så det viktig å understreke at jeg tror aldri vi har stilt noen krav.
Det helt
riktig. Jeg tror aldri vi har sagt at sånn må det være, sånn der eller der eller der, men litt intense rådgivere har vi nok vært noen ganger. Og så for meg handler det om historiefortelling og formidling. Og da det litt sånn, for eksempel i disse rangeringsreglene, så har jeg vært ganske sånn tydelig på at Terje, men dette forstår ikke folk hvis dere gjør det sånn eller sånn. Men kanskje hvis man gjør det sånn, så blir det tydeligere, og da blir det lettere for meg å forklare til seerne hvordan ting henger sammen. Så det litt motivasjonen for de innspillene vi kommer med.
Ja, og det er viktig at vi trenger også innspill utenfra, og kommer med god rådgivning, og så tas det med i ens total helhet. Men det vi trenger sånne som også ser oss utenfra, og som gode til å gi innspill om hvordan vi skal gjøre, som forsvaret gjør med gode samarbeidspartner. Vi har jo mange samarbeidspartnere som vi i det frivillige skyttervesen jobber mot, som gir oss gode råd, og så vurderer vi dem, og så gjør vi eventuelt endringer på bakgrunnen av det. Så det er akkurat sånn det skjer, Andreas. Ja.
Og det kommer jo ny utvikling også. Stang Felthurtig blir i år gjort direkte i opptak, eller live on tape, som det heter i TV-bransjen, hvor man spiller inn som om det skal være direkte, men med mulighet for å kunne gjøre noen justeringer etterkant, men med det mål om at det faktisk skal sendes direkte.
Ja.
Det den videre utviklingen.
Ja, det jo litt sånn i moderne tid så må ting gå egentlig direkte.
Ja.
Så det har jo vært en utfordring med stang- og felthurtig, at det strekker seg ut over litt tid, og liksom, det litt sånn seit. Og så litt for seit å sende direkte, og så utfordret vi dere for noen år siden, og så prøvde vi i fjor. Jeg synes det var, fra et TV-perspektiv, ganske vellykket, og så har jeg skjønt at på arena så var det litt seit, fordi at det var delt opp i to, og så jobber vi oss videre mot å finne noe som alle er happy med.
Ja, det er veldig mange forhold, ikke sant, med den stang- og feltluftene, og nå har vi også fått militæreklassene med, ikke sant? Vi har fire gjennomføringer nå med både stang- og feltlufti for Sauer og også for HK416. Så det noe med å få dette på en direkte sending. Det en time og 20 minutter NRK skal sende dette på. Så.
Og det lenge, altså, i moderne medieverden.
Veldig lenge, og det jo en fantastisk TV-tid. Jeg tror vi nå så at det var 21.20-22.40 eller noe sånt nå til sommeren. Men altså, det jobbes da mot at vi kanskje da i Steinkjer, som kanskje du ikke blir med på, Andreas, skal ha det som en direkte sending live på kveldstid. Det medfører jo en del ting, selvfølgelig kanskje vi har lys på skivene også der, og så videre, sant? Men det med at sport live, som Andreas sier, og det har vi prøvd å jobbe mot da, men i år så vil det bli en klar deling. Vi kommer til å kjøre en semifinale og en pause, der vi går fra 16 til 8 skyttere i Sauer-klassen, 8 til 4 i militærklassen, så får vi en god pause for denne direkte sendingen, eller live on tape, da, som du kaller det her, blir gjort på NRK. Litt også med at i Voss så ikke sittetribuna heller, ikke sant? Det komforten til alle publikum som kommer, at de må få seg en pause, og da har vi da skogsløp med skyting i mellomtida, da, NM skogsløp, og så kommer folk tilbake og ser de siste skytterne, da. Så det er gjort noen grep der også, også med grunn av at vi nå får vist fram disse militærskytterne, som fantastisk også på TV, at vi har fått med HK416, at de har vært i adskytteklassen nå.
Spennende. Vi gleder oss veldig til LS på Voss, og når vi snakker om det, så kan vi jo snakke litt om hvordan det blir, fordi dette spilles inn litt tidligere enn da denne episoden slippes. Men i går hadde dere et møte, NRK og DFS, for å legge litt lagstruktur for Voss. Hvordan ser det ut?
Synes det ser bra ut, ja.
Ja, det kjempefint.
Til og forandring.
Altså, jeg får litt så spenning I fingrene når jeg går igjennom femteklasselagene, og vi har trukket, og så ser oi, han skal skyte I andre første lag. Oi, han skal skyte I andre. Altså, det så høytid.
Det som å åpne presanger på julaften.
Ja, det faktisk det, altså. At det en onkel til en som så gleder seg sånn til det skyttet han kommer. For han liker godt å se igjen og lese og pugge, vet du. Alle lagene, hvem som skyter I det laget, hvem som skyter I det laget, har liksom en trening på det. Og det morsomt at det og det skaper noe, gjør det større enn det altså. Dette stort. Kommer du I det laget, kommer du I det laget? Hvem skal nå skjøte I de to siste lagene etter dagstrivin, ikke sant? Hvem trukket ut og gjør det? Ja, ah, det nydelig, og der har vi jo sagt at kongen, prinsessa fra fjor, skal skytte det aller siste lag, ikke sant? Så flytter vi litt på sånn. Ja, ah, dette så nydelig, og det så gleder jeg seg til. Så jeg kan ikke komme fort nok egentlig noe sommeren, ikke sant? For å få med seg det der.
Ja. Det helt Party. Supert, og så det denne finalen dagen etter, og ungdomslaget først, og ja, det blir rett og slett innmari stas.
Og uten at dere selvfølgelig kan gå I detaljer akkurat her og nå, så blir det god historiefortelling med lagene sånn det ser ut I dag også. I år?
Ja.
Fantastisk.
I år også.
Og jeg tror Ola Lundi, om han får disse lagene, ikke sant, han skal plukke ut dem som skal I TV-bildet fra Vinn, og sånn, så jeg tror han koser seg, Ola, som vil vinne det arbeidet først, og kommer med gode råd. Og I år, jeg må si det grepet vi har gjort I år, med at den siste skytteren på samlagsskytinga for Rekrut Junior, dette skal du forholde deg til, Henrik, etter hvert, den skal komme I mellom ungdomslaget og kongelaget. Ja. Så det bruker jo å koke som mest på LS-arenaen når det et samlagsskyting Rekrut Junior. Nå får vi altså den midt oppi mellom ungdomslaget og kongelaget. Så jeg tror det blir et fantastisk folkeliv på Voss når vi kommer til denne onsdagen.
Ja, det kommer til å syde av liv.
Ja, det blir helt magisk, det jeg helt sikker på. Så det skal bli morsomt, Henrik. Ser du glede deg, du?
Ja,
du blir litt spent I øynene. Får vi til dette der?
Jeg gleder meg veldig. Jeg har bare ikke 3 dager, jeg har 7 dager å være på.
Ja, ja.
Men det enda mer gøy. Men over 4000 påmeldte endte opp på slutt. Det fantastisk.
Ja, nydelig. Jeg må si at torsdagen I forrige uke, da, som vi var ferdig med påmeldingen, det var en sånn spent dag. Klarte vi å passe 4000? Har vi kommet ned på 3,5? Har vi gått under 3,5? Så har jeg blitt litt nå går det nedover med dette landskjørstemnet. Nå passerte vi 4000. Det mye bra I det friluftsskyttet. Vi har kommet oss etter koronaen på en god måte. Og det var en gledens dag at vi gjorde det. Og vi kan jo få fortsatt mange med, for det jo etteranmelding også. Frem til 25. juli kan jo etteranmelde deg. Så det var et godt tall å vise til. Så det veldig bra. Og du kan jo si, hvis du fremstiller det sånn, da, det 1300 flere enn vi hadde I Bodø I fjor. Nå Bodø og Voss ikke sammenlignbart, men det en god måte å si at vi på opptur. Og det ingen nå som har sagt at, oi, så lite det var å bli Voss, eller sånn, nå vi litt nedover. Så skytter han stille opp på landslagsstevnet, og det tror jeg for det vi har snakket om her. Det samlet produktet, den gleden av å være det sosiale livet, skyttekampene jo fulle I Voss. Alt det nå, og det vil bare gå fra den næreste skyttekampen. Jeg tror det veldig mange som gleder seg, og dette må vi klare å bevare. Det håper jeg virkelig I mange, mange, mange år fremover.
Ja, det var en av mine bekymringer under pandemien. Hvordan skal det gå med landsutstedet? Jeg var ikke så kjempe overvist I Bodø, selv om det var veldig hyggelig å ha et LS igjen. Men å se disse tallene nå jo helt fantastisk. Virkelig imponerende og veldig, veldig gledelig at det den veien det går.
Ja. Ja, og vi ser at lagene stiller opp det var til Os, tror jeg, som var til største skyttelag med 62, Åsane Hordvik med 61. Altså, det var mange av de nære lagene som klarer å mobilisere skikkelig nå. Og det veldig bra at vi får det til sånn. Og lag lenger unna, så Rissa, ikke sant, som kommer til Trøndelag, 30 skyttere. Jo, de har fått til lagskulturen. Vi skal til Voss. Og det så fantastisk å se.
Og vi snakket om denne folkefesten, og vi har snakket om bekymringen etter korona, og det her blir på en måte et bevis på at vi tilbake litt der vi var før korona. Det veldig deilig. Vi må jo ha en folkefest igjen.
Og det blir det. Det jeg helt sikker på. Så været må være med. Vi forhåper nå at værgudene unner det frivillige skyttefesten og får det fint.
Og ikke minst Voss, kanskje.
Ja. Det mye å foreta seg der også.
Det blir bra.
Ja, det tror jeg også, uansett vær. Vi skal gå inn for landing og for å lande litt I det sentimentale hjørnet, kanskje. Vi vet ikke hvor lenge vi har deg som kommentator på LS, Andreas. Spørsmålet hva kommer du den dagen du slutter, om det nå eller om det om 10 år, skal ikke jeg si. Hva det du kommer til å savne mest fra som LS-kommentator, da?
Oi. Nei, det er mye. Det korte svaret at jeg kommer til å savne den gode stemningen som også og så jeg innmari glad I den der 5. klasse dagen altså. Ja. Det er en tv-sending som ikke ligner noe annet vi har. Så det å få være med på det og den prosessen en gang I året, det utrolig deilig, rett og slett.
Det skal vi få til, Andreas. Vi skal rekruttere deg til å delta som skytter, for det har ikke du gjort. Det gjorde denne Nikolai Sørensen I 2008, for det gode forberedelser.
Han skjøt ganske bra. Han
skjøt I klasse 1, jo ganske bra, til 2,26 eller noe sånt. Han tok det
pent.
Ja, ikke sant, Henrik. Så det går an bra på Landskjøstjen, om han ikke kommentator. Det må jeg si seg, altså.
Da ses vi I Kongsberg da, I 25. Som skytter, altså.
Ja, nei, Kongsberg 25 frister jo også.
Ja, det gjør jo det. Det gjør det.
Ja, jeg tror ikke siste ord jeg har sagt
det. Hvor mange deltagene kommer det her?
Nei, men jeg har sagt det.
Klarer vi 5000 her?
Ja, jeg håper det da. Ja. Vi typ klarer å passe det også, for det ligger jo midt I hjertet på en måte, for det kort vei for mange skytter, samtidig for at det et ny LS-arena, og det vet vi pirre, at dra et nytt sted. Så det får vi virkelig tro at du har sett standarder. 5000, la oss håpe at vi kommer over 5000.
Og det kan også være med på å få med Andreas Abrahamsen til Kongsberg I 2025. Det håper vi virkelig kommer til å skje. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med I skyttepodden, Andreas, igjen.
Takk for at jeg fikk komme.
Og så ønsker vi deg lykke til med alt som skal skje I sommer. Og ikke minst ellers, da ses vi på Voss. Vi veldig glad for at vi får høre deg der, men det bare en drøy måned, Terje, så vi I gang på Voss, rett og slett. Har du noen avsluttende oppfordrende ord til alle skytterne som skal reise til den store staden I vest?
Nei, det bare å glede seg for alle sammen og gjøre de siste forberedelsene og nyte sommeren. Nå har det jo kommet veldig mange flere steder også. Så vi får jo tro at det ikke blir for tørt, men nå har det jo begynt å regne ganske mange plasser da. Så skytebanen holder seg åpent, folk gleder seg, folk koser seg. Så det bare å glede seg til alt som skjer I Voss. De godt forberedt.
Deilig å høre. Vi tar ikke sommer I skyttepodden, men vi kan likevel I dag ønske riktig god sommer.